Qozog'iston Markaziy Osiyoda iqtisodiyoti eng tez rivojlanayotgan o'lka. Maydoni butun G'arbiy Yevropa hududiga teng mamlakatda jahon jami tabiiy boyliklarining 3% joylashgan. Neft zaxiralari hajmi bo'yicha esa dunyoda 9-chi o'rinda. Vashingtonda o'tgan yig'inda shu raqamlarni tilga olgan Qozog'iston elchisi Kayrat Umarov nafaqat mintaqada balki butun dunyoda ostona nufuzining o'sib borayotganiga urg'u berdi.
Being in the heart of Eurasia, we are at the crossroads of different civilizations.
Yevrosiyoning yuragidan o'rin olgan Qozog'iston turli sivilizatsiyalar kesishgan nuqtada joylashgan. Xaritaga qarasangiz, biz Xitoy, Rossiya, Eron va boshqa davlatlarga to'g'ridan-to'g'ri chiqiladigan yo'lakda joylashganimizni ko'rasiz. Qozog'iston islom, nasorolikni uchratadigan joy. Mana shunday jo'g'rofiy, geosiyosiy joylashuvimiz, boy diniy, madaniy an'analarimiz Qozog'istonning milliy o'zligini belgilaydi, deydi Kayrat Umarov. Markaziy Osiyo davlatlari inson huquqlari, xususan dindorlar haq-huquqlari toptalishi bo'yicha ko'p tanqidlarga uchrab keladi. Qozog'iston ham bundan mustasno emas. Rasmiy Ostona bu borada xalqaro maydondagi obro'sini yaxshilash harakatida.
This is actually in the heart of our policies inside and outside of Kazakhstan.
Ichki siyosatimizda ham, tashqi siyosatimizda ham markaziy tamoyil bag'rikenglikka asoslangan. Biz barcha diniy guruhlarga birdek munosabatdamiz. Chunki hech bir dinda ekstremizmga o'rin yo'q. Barcha dinlarning yondashuvi shunday. Biz faqat ekstremizmga qarshi kurashamiz. Din ekstremist g'oyalar yoki kimlarningdir shaxsiy manfaatlari yo'lida qo'llanilishi mumkin emas, deydi elchi. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 2011 yili Qozog'istonda diniy tashkilotlar faoliyati to'g'risida yangi qonun qabul qilingach, ko'plab guruhlar davlat ro'yxatidan qayta o'ta olmadi. Xalqaro kuzatuvchilar fikricha, Qozog'istonda oz sonli diniy guruhlar va dindorlar tez-tez hukumat ta'qibiga uchraydi. Kayrat Umarov bunday ayblovlarni inkor etadi. Unga ko'ra, yangi qonunda diniy tashkilotlar faoliyatini cheklash emas, balki tartibga solish maqsad qilingan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston bugun dunyoning xorijiy investorlar uchun eng jozibali 20 ta davlati qatoriga kiradi. Mustaqillik yillari mamlakatga chetdan 160 milliard dollar sarmoya kiritilgan. Kishi boshiga hisoblaganda, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zolari orasidagi eng katta ko'rsatkich. Qozog'iston bugun nafaqat xorijdan investitsiya jalb qilmoqda, balki o'zi ham qo'shni o'lkalarga katta miqdorda sarmoya kiritayapti, dedi diplomat.
Today Kazakhstan is creating a KazAid agency to assist the neighboring countries with their economic development.
Biz bugun Qozoq yordam fondi degan agentlik tuzyapmiz. Hozirda bu agentlikning huquqiy asoslarini ishlab chiqyapmiz. Bu loyiha asosida qo'shni o'lkalarga, ya'ni Markaziy Osiyodagi davlatlarga iqtisodiy taraqqiy etishlarida yordam ko'rsatmoqchimiz, deydi u. Qozog'iston qo'shnilarga yordam berish bo'yicha amaliy qadamlarni allaqachon boshlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2006 yildan 2011 yilgacha Qozog'istonning tashqi davlatlarga ko'rsatgan jami yordami 53 million dollar bo'lib, shundan 30 millioni Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'naltirilgan. Bu bilan Qozog'iston regionga eng ko'p yordam puli kiritish bo'yicha AQSh va Yevropa ittifoqidan so'ng 3-chi o'rinda turibdi.
We include Afghanistan, of course, very much in our assistance.
Biz Afg'onistonga ham yordam ko'rsatyapmiz. Ular bilan 50 million dollarlik ta'lim shartnomasi tuzganmiz. Bu loyiha asosida 1000 afg'on talabasi Qozog'istonning eng zo'r universitetlarida turli sohalar bo'yicha tahsil oladi. Maqsad Afg'onistonning o'zini qayta tiklashida professional kadrlar sonini oshirishda yordamlashish. Bu davlatga nafaqat harbiy, balki shunday ijtimoiy yordam dasturlari ham berilishi kerak, deydi Qozog'istonning AQShdagi vakili.
I think that it's very important for the US to stay engaged in, with the region.
Nazarimda Washingtonning mintaqa davlatlari bilan faol aloqani saqlab qolishi juda muhim. Afg'oniston qo'shni o'lkalar ishtirokisiz xalqaro savdo va iqtisodiy munosabatlarni rivojlantira olmaydi. Shuning uchun AQSh Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash masalasida Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqin hamkorlik qilish kerak, deydi u. Markaziy Osiyoning eng katta iqtisodiyoti bugun Qozog'iston bo'lsa, bu yerda eng katta aholi va geosiyosiy nufuzga ega boshqa bir davlat bu O'zbekiston. Mintaqa taraqqiyotini albatta ikki davlat hamkorligisiz tasavvur qilish qiyin. Toshkent va Ostona o'rtasidagi munosabatlarning buguni va istiqboli qanday? AQShning Qozog'istondagi elchisi Kayrat Umarovdan shu haqda so'radik.
Казахстанско-узбекские отношения, они всегда у нас строились на основе добрососедства и дружбы. Я думаю, что большая часть разговоров о том, что между Казахстаном и Узбекистаном у нас есть проблемы, это больше, наверное, раздутые вопросы прессы.
O'zbekiston va Qozog'iston aloqalari har doim yaxshi qo'shnichilik va do'stlik asosiga qurilgan. O'zaro muammolar haqidagi gaplar asosan ommaviy axborot vositalari tarqatgan asossiz ma'lumotlar. Ayrim masalalar bo'yicha murakkab savollar tug'ilsa, ular prezidentlar darajasida telefon orqali yoki o'zaro tashriflarda tez hal etiladi. Bilasiz, o'tgan yili prezident Karimov Qozog'istonga tashrif buyurdi. Uchrashuvlar juda do'stona va iliq ruhda o'tdi. Shu tashrifdan ko'p o'tmay bizning bosh vazirimiz Toshkentga borib, o'zaro savdo ayirboshlashni kengaytirish haqida muzokaralar o'tkazdi. Oliy darajali aloqalar bu yil ham davom etadi deb umid qilaman. Qozog'iston mintaqada do'stona va ochiq muloqot yo'lga qo'yilishi tarafdori, deydi Kayrat Umarov. O'zbekiston mintaqada Qozog'istonning eng katta savdo hamkori. Ikki davlat o'rtasida yillik tovar aylanmasi 2 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Shuning o'zi aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilganini ko'rsatib turibdi, deydi qozoq rasmiysi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.